habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
habeen sabti ah 20-ka bishii abril sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com iyo efimada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda waxaa caawiyay daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigu ah maxamed colaad xasan.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: shacabka dalka Masar oo maanta u dareeray afti loo qaaday isbeddello lagu sameynayo dastuurka dalkaasi.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii caweyska Washington.
ma samaha ruuxi haween nacabu haystaa nifa maha ruuxi hablaha nabaru gaystaay
soo kale waxaad maqli doontaan xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Mike Pompeo oo naqdiyey war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi.
barnaamijyadii martida makrofonka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. sidoo kale waa barnaamijkii martida makrofonka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. war ka soo baxay taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in ciidamada Maraykanka ay duqeyn ka fuliyeen shalay meel ku dhow degmada Jamaame ee gobolka Jubada Dhexe ee Soomaaliya. warkan qoraalka ah ee ka soo baxay Africom ayaa lagu yiri dowladda Maraykanka oo la kaashanaysa dowladda federaalk ee Soomaaliya ay waxay sii wadeysaa dadaalada lagu wiiqayo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. qoraalka ayaa lagu yiri 2 sanadood ka hor Al-Shabaab waxay haysatay xornimo dhinaca dhaqdhaqaaqa ah, taasoo ka caawinaysay inay barakiciyaan oo ay argagixiyaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dooxada webiga Jubba iyo meelaha ku dhowdhow Kismaayo. laakiin maanta ayaa lagu yiri qoraalka meelahaasi oo dhan waxaa laga sameeyey fariisimo ciidan oo u diiday Al-Shabaab inay si xora weeraro u abaabulaan. ku-xigeenka madaxa howlgallada Africom jeneraalka ka tirsan ciidamada cirka Maraykanka Brigadier General William West ayaa sheegay in howlgallada iyo duqeymaha Maraykanka ee lagu xaqiijinayo badqabka fariisimaha ciidamada dowladda Soomaaliya ee ay bahwadaagta yihiin ciidamada Maraykanka ay horseedeen in meelaha laga qabto Al-Shabaab ay ciidamadu ku sii nagaadaan, isla markaana ay u suurtagelisay ciidamada Soomaaliya inay si weerar joogto ah ku qaadaan dhulka ay Al-Shabaab ka taliso. Maraykanka ayaa sheegay in duqeynta ay Jubada Dhexe ka fuliyeen shalay ay ku dileen 2 ka mid ah maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab, cid rayidana ayse waxba ku noqon. qoraalka Africom ayaa lagu soo gabagabeeyey taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika wuxuu sii wadayaa inuu Soomaalida iyo ciidamada AMISOMba kala shaqeeyo sidii mas-uuliyadda amni ee muddada fog si buuxda loogu wareejin lahaa dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah.
dhakhtar ka shaqaynayay xanuunka Ebola ee ku faafay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa lagu dilay weerar lala beegsaday cusbitaal ku yaala bariga dalkaasi, waxaana sidaasi sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. dhowr nin oo qulyo ku hubaysana kana mid a maleeshiya maxalli ah ayaa weerar ku qaaday cusbitaalka Butembo oo ka mid ah goobaha lagu hayo cudurka Ebolaha, iyagoo halkaasina ku dilay Rijar Musunko oo ahaa dhakhtar ku takhasusay cudurada faafa kana mid ah islamarkaana ka yimid dalka Cameroon. hogaamiyaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Dr. Tedros Adhanom ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku yidhi: aad baan uga xunahay weerarka howlwadeennada caafimaadkuna ma aha bartilmaameed. sidoo kale weerarka waxaa ku dhaawacmay howlwadeen ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Congo iyo weliba darawalkiisii, sida ay sheegeen wararka duwan ka wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee dalkaasi Congo.
koox la socota arrimaha Syria ayaa sheegtay in maleeshiyada dowladda Islaamiga ee ISIS ay dileen ugu yaraan 35 qof muddo 2 maalmooda. kooxdan oo fadhigeedu yahay dalka Britain oo isha ku haysa arrimaha xuquuqda aadanaha Syria ayaa sheegtay in 4 ka mid a saraakiisha sarsare ee ciidanka dowladda Syria ay ka mid ahaayeen dadka dhintay. kooxda waxay intaasii ku dartay in weeraradaasi ay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee ay maleeshiyada Daacish qaadaan tan iyo markii ciidamada uu Mareykanku taageero ay ku dhawaaqeen bishii la soo dhaafay in dowladdii khilaafada Islaamiga ee Syria ay burburtay. Iyadoo lagu dhawaaqay in kooxdaasi laga adkaaday ayaa haddana dagaalyahanadeeda waxay weli sii wadaan dagaalo ay ka soo abaabulayaan gabaadyo ay ku leeyihiin buuraha iyo dhulka saxaraha ah ee fogfog ee labada waddan Syria iyo Iraq.
Dadka reer Masar ayaa maanta cod u qaadaya isbeddel lagu sameynayo dastuurka dalkaasi, kaasi oo madaxweyne Sisi u ogolaanaya inuu xilka sii haya ilaa iyo sanadka 2030. Waxaana codayntan imanaysaa wax yar kadib toddobaad markii baarlamaanka dalkaasi uu isbeddel dastuurka lagu sameeyey ansixiyey. Sidoo kale dadka reer Masar ee dalka dibaddiisa ku dhaqan ayaa iyaguna codkooga sii dhiibtay jimcihii shalay. Haddii la meel mariyo ayaa isbeddelkani sida oo kale u ogolaanaya in madaxweynaha iyo militariguba ay awood badan ku dhex yeeshaan bulshada, iyadoo oo muddoxileedka madaxweynaha la kordhinayo lagana dhigayo 6 sano halka markii hore ay ka ahayd 4 sano, islamarkaana madaxweyne Sisi loo ogolaan doono in uu mar saddexaad jagada madaxweynenimo u tartamo sanadka 2024. Taageerayaasha aftidan ayaa codkooga u dhiibtay sidii suqa qaran, iyadoo sidoo kale ay kuwa kasoo horjeeda ay sheegeen in codayntan ay tahay awood muroorsi dalka lagu sameynayo, sidoo kalena kala duwanaashihii siyaasadda gebi ahaanba meesha laga saaray.
Halkaad weli naga dhegeysanaysaan waydaacadda V O oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington 12:00 waa saacadda Afrikada Bari, waxay maraysaa 7:07. Qaybaha dambe idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa, waxaana ku hormaraynaa dalka Masar. Dalka Masar waxaa maanta shacabku u dareereen oo ilaa iyo haatan ka socota afti loo qaadayo isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi, taasi oo madaxweynaha dalkaasi Cabdal Fattaax Al Sisi u ogolaaneysa inuu xilka sii hayo ilaa iyo sanadka 2030, iyadoo sidoo kalena isbeddelkani uu xoojin doono doorka militariga Masar. Wariyaha V O eda Qaahira uga soo warrama Xuseen Cusmaan Saxnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray halkaas.
Dadweynaha masaarida ayaa maanta bilaabay inay u codeeyaan afti ku saabsan qodobo laga bedelay dastuurka dalkani, kaasoo awood badan siinaya militariga iyo madaxweyne Assisi. Malaayiin qof oo reer Masar ah ayaa la arkayay maanta iyagoo safaf dhaadheer uga jira goobaha codbixinta magaalada Qaahira iyo qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalkani. Madaxweyne Cabdul Fattaax Assisi iyo mas-uuliyiin kale ayaa codkooda ka dhiibtay xaafadda Masrul Gadiida ee magaaladan Qaahira. Codbixinta ku aadan aftida loo qaadayo dastuurka ayaa ka dhacaysa guud ahaan gobollada dalka, waxayna codbixinta masaarida ay soconaysaa muddo 3 maalmood ah, 9 aroortii ilaa iyo 9 habeennimo. Sida guddiga doorashooyinka iyo aftida dalkani ay sheegeen, 16 milyan oo qof oo masaari ah ayaa isu diiwaangeliyey si ay codkooda u dhiibtaan. Codbixinta aftida ayaa dhacaysa xili si weyn loo adkeeyey ammaanka caasimada Qaahira iyo gobollada dalka, gaar ahaan goobaha ay yaalaan sanaadiqda codbixinta, waxaana wadooyinka lagu arkayay ciidamada militariga iyo gawaarida gaashaaman oo garab siinaya ciidamada amniga ee waddankani. Qodobada laga bedelay dastuurka dalka Masar waxaa ka mid ah muddada madaxtinimada dalkani oo laga dhigay muddo 6 sano ah, iyadoo markii hore ay ahayd muddo 4 sano ah. Sidoo kale dastuurka Masar ayaa lagu daray qodob ogolaanaya in madaxweynaha lama marka badan isa soo sharixi karo, halka markii hore ay ahayd inuu isa soo sharixi karo keliya muddo 2 mar ah. Qodobada laga bedelay dastuurka dalkani ayaa ka mid ah awood siinta ciidamada iyo madaxweynaha oo awood u yeelanaya inuu soo magacaabo garsoorka dalka. Shacabka masaarida haddii ay ogolaadaan wax ka bedelida lagu sameeyey dastuurka dalkooda, ayaa noqonaysa in Cabdul Fattaax Assisi xukunka dalkani sii haynayo ilaa iyo 2030, waa haddii mar saddexaad loo doorto madaxtinimada dalkani. Hay-adaha caalamiga ee xuquuqda aadamaha u dooda iyo kuwa maxalliga ayaa ugu baaqay dowladda Masar inay ka laabato qodobada laga bedelay dastuurka. Hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale sheegay codbixinta aftida inay dhacayso xilli shacabka masaarida aysan haysan xorriyad, isla markaasina kumanaan kun oo qof ay ku jiraan xabsiyada dalkani. Baarlamaanka Masar ayaa salaasadii hore ansixiyey qodobada laga bedelay dastuurka. Taageerayaasha madaxweyne Assisi iyo axsaabta taageersan xukuumadda Masar ayaa rumaysan qodobada laga bedelay dastuurka inay gogol xaar ay u tahay sidii Assisi u dhamaystiri lahaa horumarka dhinaca dhaqaalaha ee dalka. Sisiga xukuma wadankani ayaa talada dalkani la wareegay sanadii 2014 kadib markii xukunka laga qaaday madaxweyne Maxamed Mursi oo ka tirsanaa ururka Ahwaan Muslimiinka. Madaxweyne Mursi iyo kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa ayaa ku jira xabsiyada dalkani kadib markii kooxdaasi militariga masaarida uu ku eedeeyay inay tahay koox argagixiso oo khatar ku ah nabadgelyada dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa naqdiyay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi oo lagu sheegay in xukuumadda Pyongyang aanay doonaynin inay Pompeo la shaqeyso haddii ay dhacdo in ay sii wadaan wadaxaajoodka ay kula jirto Mareykanka. Mike Pompeo waxa uu sheegay in isagu weli Mareykanka uu mas-uul uga yahay kooxda wadaxaajoodka ee arrimaha Kuuriyada Waqooyi. Hadalladan la isweydaarsanaya ayaa imanaya iyadoo ay socdaan dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu shir madaxeeda la yeelanayo dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Wariyaha VOA ee arrimaha diblomaasiyadda uga soo warranta Cindy Zane ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada Tom Washington, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Xulaad Xasan.
Wadaxaajoodyada dhinaca nukleerka ee u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa hakad ku jiray tan iyo bishii Februari markii shir madaxeed ay Vietnam ku yeesheen madaxweyne Trump iyo Kim Jong-un uu ku dhammaaday natiijo la'aan. Wakaaladda rasmiga ee wararka u faafisa Kuuriyada Waqooyi ayaa ka soo xigatay sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Pyongyang hadal uu ku yiri, waxaan aad ugu riyaaqi lahayn haddii ninka Mareykanka u matalaya wadaxaajoodyada uusan ahaan lahayn Pompeo, laakiin uu ahaan lahaa qof kale oo aad uga taxadar badan ugana bisil dhinaca xiriirka dunlaasiyadda. Kadib markii uu kula la yeeshay dhiggiisa dalka Japan oo uu ku qaabilay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee Washington, ayuu Mr. Pompeo waxa uu meesha ka saaray hadalkan laga soo xigtay sarkaalka Kuuriyada Waqooyi. Wax isbedelay ma jiraan, waxaanu sii wadaynaa inaanu wada shaqayno oo aan wadaxaajoodka sii wadno. Welina mas-uuliyadda kooxda wadaxaajoodka Mareykanka aniga haya, laakiin guud ahaan waxaa kooxda iyo dadaalkeedaba kor ka maamulaya madaxweyne Trump, laakiin kooxdeeda ayaa fulinaysa. Iyadoo uu jiro ismariwa diblomaasiyadeed, ayaa madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in waxa uu riixayaa dadaal uu ku doonayo qabsoomidda shir madaxeed kale oo ay yeeshaan madaxda labada Kuuriya. Dadka siyaasadda gobolka ka faallooda ayaa qaba in Mareykanku uu soo dhaweynayo dadaalka Kuuriyada Koonfureed. Dennis Wheeler waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Georgetown ee magaalada Washington.
I think this is a moment where actually the Trump administration is eager to have Moon play a role.
Wheeler waxa uu yiri waxay ila tahay in la joogo waqti xaqiiqdii maamulka Trump uu si weyn u doonayo in madaxweyne Moon uu door ciyaaro, waayo tan iyo shir madaxeedkii Trump iyo Kim ee Hanoi dalka Vietnam, Kuuriyada Waqooyi waxay albaabada ka xirteen qadadkii xiriirka Mareykanka, kuwaasoo aan hadda shaqaynayn. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa lagu wadaa inuu kulan madaxeed la yeesho dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin markii ugu horreysay toddobaadka soo socda. Kim aabihi Kim Jong-ki labaad ayaa booqday Ruushka laba jeer isagoo la kulmay Putin sanadkii 2002.
Warbixintaasina dhegaystayaal, waxaa noo diyaarisay wariyaha diblomaasiyadda ee VOA-da Cindy Zine, waxaana inoo soo koobayay Maxamed Xulaad Xasan. mar kale fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastaad joogtaanba haatanna magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa shalay ka dhacday dhacdo maqalkeedu aanu ku badnayn Soomaaliya oo ahayd in hooyo ku dhashay cusbitaal wiilkeedii ay dhashay lagaga xaday cusbitaalka. Dhacdadan ayaa waxay ka dhacday cusbitaalka Soos ee magaalada Muqdisho, halkaasoo haweeney iska dhigtay inay ka mid tahay mid ka mid a bukaanada la joogto ama ay la joogto mid ka mid a bukaanada ay xaday wiilkii yaraa ee ay haweeneydaasi dhashay. Wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa dhacdadan ka wareystay agaasimaha cusbitaalka Soos, Doktor Maxamed Dhaqane.
Waxaa dhacday shalay salaada casar kadib maaragtay isbitaalka aan salaada casar markii laga soo baxay aan soo aaday oo shaqa ku haystay. Xilliga salaada makhribka ayaan joogay, salaada makhrib markaan sidaa ugu soo baxday ayaa waxaan arkay maaragtay miscall oo horjoogayaasha qaybta habeenka ku jira mid ka mid a way soo wacay. meel dib ayaan u wacay marka boodkeena waan tegay. Marka gabadhii meesha joogtay waxay ii sheegtay bukaan lasoo jiifiyey, lasoo jiifiyey oo meesha shalay ku dhashay ilaa afar saac meelahaas maalinnimo ku dhashay, oo cunug nool waxay yaayadii iyo cunugeedii iyo maaragtay labadaba caafimaad qaba. La seexiyey qaybta antinata wardka la jiifiyey, oo kadib maqribkii marka la joogo marka lagala baxsaday cunug. Markaan warsaday dadkii meesha aan ugu tagay, waxaa noo soo baxday in maaragtay gabar la kamid ahayd dadkii la joogay bukaankaas oo la haysay oo maaragtay la keergaraynaysay oo iyadana iskaga dhigtay inay tahay taalo joog, ayaa maaragtay cunugii la baxsatay oo maaragtay la waayay.
Waan gartay. Marka gabadha ma la yaqaanay?
Maya, ma qof la yaqaana ma laha, qof la yaqaana maaha, sababto iyagana ma yaqaaniin annagana ma garanay. Iyaga waxay iskaga dhigtay qof bukaan la joog oo agtooda maaragtay la joogo bukaan kale, ilaa maalintii oo dhan xilligii cunugga uu dhashay iyo waqtiga cunugga la waayi doono intaas oo dhan ay la joogtay oo ilmaha la haysay.
Marka qof aan la aqoon oo bukaanada la socon isbitaalkuna uusan aqoon, sideed ugu ogolaateen inuu qeybaha caruurta jiifaan tagaan uu la joogo oo meesha kamid ahaado? Sidee ku suura gashay?
Isbitaalka horta waa isbitaal public oo maaragtay meel temporary uu hadda ku shaqeeyaa, dhismihiisii rasmiga ahaa waa la burburiyey oo dhismaha cusub aa ku socda. Marka meel temporary oo albaabadeeda aan maaragtay wanaagsanaan oon xadidneen ayaan maaragtay ku shaqeynaa. Marka bukaanadana dad maaragtay loo ogol yahay oo inay bukaanada la joogaan ayaa jiro oo maaragtay qaybta la joog. Marka qofkan waa xilli booqashay kamid, sidaas ayay u dhex gashay dadkii bukaan la joog.
Waxraad ah ama faham la fahmi karo qoftan la tuhmaya ma jirtaa? Ma kuu sheegeen ehelku ama hooladeenadaada?
May wax tuhmay haba yaraatee ma jiro.
Waxani ma wax idinku cusub baa mase waa wax dhaca doctor aad oo mahadsan?
Maya, waa markii ugu horeysay oo dhacdadan maxaan ku dhahay sheekinta aan jooga aan dhacdo noocan aydu ku dhacdo.
Waan gartay. Maxaa hadda tilaabo la qaaday?
Tilaabada isla xalaydnimo maxaan ku dhahay waxaan iskugu yeernay securityga, madaxda securityga amaga waa iswacanay, goobihii ayaa la baaray oo laga baaray maaragtay in isbitaalka wali ay ku dhex jirto, waxna waan ka waynay. Kadib waxaan wacnay taliyaha saldhigga booliska Hiriwa una noo sheegay maaragtay in uusan imaan karin xilligaas oo maanta saakay subaxii unoo imaan doono, laakiin waa noo yimid. Dadkii wixii la wareysan karana waa la waday oo saldhigga booliska la aadiyey maaragtay baaritaan iyo wax kamid.
Gabadhan waxaa laga sheegay inay ahay da'dii koobaad oo dhasho oo maaragtay
aha qof ugu bay ahayd waa cunugii koobaad. Marka si caadi ayna u dhashay alxamdulilah, qof hadda la qalayna ma ahayn, qof miir dabool samayna ma ahayn. Marka xaaladeeda inkastoo dee qof uu maaragtay fool iyo xanuun noocaasa qabo aad garan karto, haddana maaragtay isheeka cunuga sidaas unbaa adiga kadib loogu qaatay.
Waa hagaag dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada London noogu soo diyaariyey wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdooli.
Todobaadkan dhageystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan oo ah aasaasaha hay-adda Amin Ambulances kuna sugan magaalada tan London. Ku soo dhawow Dr. Cabdulqaadir studio V O E ee London.
Aad baad umahadsanta Ridwaan, adiga shaqaalaha V O E aad baan kaga mahadcelinahay waqtigiina qaaliga ah.
13 sano ka hor ayaad aasaasteen, dabcan aasaasaha Amin Ambulancesna waa tahay, maxay idinku dhaliyay, sidee fikraddan ku dhalatay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Runtii markii aan arintan sameynaynay waqti waxay loogu baahi badan yahay ambulance, maxaa yeelay dadka qofka dhamta iyo qofka dhaawacma, hooyada uurka leh, qofka xanuunsan, qof kasta waxaa lagu qaadi jiray gaari gacan. Marka waxaan dareemayay inay waxa kali aan qaban karay inay ambulance inaan sameeyo, marka taa ayaa waxay nagu dhalisay يعني ما دام قفك دعوه اسبتاك لو دحكو سي دمانايو اني انا waxa ugu weyn ee ahayd human life ka nolosha qofka bini aadanka ah ay ahayd waxa ugu weyn ayaan go'aansaday inaan sameeyo ambulance wax kasta ay ku qaadatay
waa gartay marka 13 sano hadda laga jooga oo adeegan uu ka shaqeynaya magaalada Muqdisho marka la eego gaadiidka aad ku hawlgashaan imisu dhayahay
gaadiidkan waxaan ka soo bilaawnay 0 ibir idan ambulance dhan isan jirin maanta alxamdulillaah waxaan haysanaa 20 ambulance ayaan haysanaa oo qaar kale tan ay yaani ay out of use ay noqdeen oo ay duqoobeen laakiin hadda waxa shaqeeyo oo diyaar ka ah waa 20 ambulance oo
shaqaalaha imisa dhan yihiin marka ka hawlgala arrimaha gurmadka iyo gargaarka
shaqaalaha inkastoo isan aheyn nambarkii la rabay 20 ambulance inuu ku filaato hadda waxa isku xilcelis aan ku joognaa 30 iyo 5 qof oo shaqaala ah oo isku jira ee ana darawalkii iyo nursing-kii ama paramedic-ka dhe ama xirfadla caafimaad ee ku jooga telefoonka qabana reception-ka jooga waardiyaha yaani waa 35 qof laakiin ma ahan macnaheedu inuu ku filayeen laakiin tabar ayaana dhigtay meeshaas
waayahay aan marka la eego gaadiidka iyo dadka idin shaqeeya intaba de ma sahlanaa waxay u baahan yihiin kharash iyo dhaqaale ay ku hawlgalaan xaaladda Soomaaliyana waa la soconaa xilligan marka seed ku maareysaan in shaqadan ay sii socoto yaa idin caawiye yaa inta badan ka heshaan gargaar ama taageero dhinaca dhaqaalaha
Ridwaan runti waa su'aal sax ah weeye gaadiidkan markaan bilaabeynay waxaan ku bilaabartay aniga makoo safety-ga ayaan galiyay wax Allah waxaan lacagaystay marka xigana waxaan galiyay dadka ganacsatada iyo dhalinyarada iyo shaqo yaani dadka ardayda ah ayaa waxaan weydiisay jiray $1 bishii inay bixiyaan si qof loo badbaadiyo marka taas waxay keentay in wixii anigana aan ilaalsho laba walxaato ayaan isla hadda horumarkan way keenay shaqadii oo aan jacayl badan u qabo yaaniga ka ilaalshay wax corruption ay soo galaan oo shil ama $1 oo soo galay oo lagu bixiyay Amin Ambulance inaan wax kale loo isticmaalin marka had ila haddana waxaan sameynaa ardayda jaamacadaha kaashana iyo macallimiinta iskuulaadka $1 bishii inay bixiyaan dadku ardaydu si adeegan loogu hormariyo marka isku celcelis hadda waxa aan helnaa ama shaqaalaha aan ku dabarin ama shidaalka lagu dabaraa waa arintaas
id kale oo idi taageerta mala had leedahay miyey Dr. Cabdiqaadir
runtii waxaan jecelina u maad celsho Hormuud Telecom oo hadda yaani 2018 ki hadda sanadkaada naga dhamaaday oo hay'addu ku sigatay inay xiranto dhaqaale aan awgeed lacagii deynta naga bixisay aad rato ugu maad celinaya dhinaca kale to wajiraan dad shakhsiyaada oo yaani raba aan rabin magacood in la sheego waxaan kala rabaa inaan aad ugu maad celsho laba qof oo wadankan jooga gabar leedahay Nadiifa Maxamed iyo Cabdi Cado oo fundraising noo sameeyay 2018 ki oo lacag fiican ilaa $40,000 arushay waxaan taas u gelisay markii in hadana aan shaqada si fiican u sii laba jibaarno
waayahay waxaan rajaynayaa dabcan inaad heshaan cid taageerta marka la eego xaaladda hadda dalku ku sugan yahay waa xaalad aad u dhib badan laakiin su'aal kale hadii aan ku weydiiyo dowladda Soomaaliya oo kale hadda ma la hadasheen oo ma ka codsateen inay laftirkooda gacan ka geystaan dhinaca dhaqaalaha
xaqiiqatan Ridwaan horta madaxweynayaashii wadankan soo maray laga soo bilaabay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Allaahu naxariisto ilaa madaxweyne hadda jooga madaxweyne ayna u tagin malahan oo ayna la fariisan waxaa intaa dheer gudoomiye goboladii soo maray magaalada Muqdisho mayorski soo maray min ayna la fariisan ma jirin marka laga reebo taabit intaasna waxaanu kala hadlaynay in adeegan ay gacan siiyaan yaani waxyaalaha ay qaban kareen waxa ka mid ah in adeegan maanta uusan lahayn space ama meel lagu xanaaneeyo baawurta inuusan lahayn meel shaqaalaha lagu tababaro ama shift lagu galo waynu weydiisan intaas markaan ogaanay yaani inaysan rajadu dhawayn waxaan soo gaarnay inaan 10 litro shidaal inaan weydiisan birthday maalintii 10 litro shidaal welina kama ina helin laakiin waxaan isleeyahay dabcan ka fakarkayda lagu jiraa isleeyahay sidii loo taakuray lahay adeegkan
waa gartay haddii aan su'aal kale ku weydiiyo dadku waxay ku xasuustaan inta badan qaraxyada iyo dhaawacyada maaragtay inta badan inaad gurmad u fidisaan marka qarax uu dhaco ama Allahu naxariistay dadka dhinta aad isbitaalada geysaan maxaa kale ay qabataa Amin Ambulances
Amin Ambulance runtii waxay la mid tahay ambulansiyonka adduunka ka jira oo kaleeto waxaan ka jawaabnaa kool kasta 24 saac 7 maalmood. waxaan u jawaabnaa yacni amaan adeegsiinaa haweenka uurka leh markay foosho qabato oo xil adag habeenkii ama haata maalinlaha ahaata isbitaalkaan geynaa, ilmaha xanuunsanaya, dadka jirooyinka waaweyn qaba sida hypertensionka iyo diabetica, waxaan geynaa kuwa dhintalabskooda qubuurtaan geynaa. Yacni nuuc kasto adeeg ambalaas ay qabato ayaan dadka u qabanaa, weliba si tabaruc ah, lacag la-aan ah. Yacni qof kastaba uu ku heli karo inuu soo waco telefoonkana 3-9-ka 3-9-ad 9-9-9 qofka hadduu soo waco wuxuu helayaa adeega caafimaad ee ambulaas ay qaban karto.
Caqabadaha ugu waaweyn ee maskaxdaada hadda ku jira ama aad xusuusan karto intii aad shaqaynayseen maxaa ka mid ah, gaar ahaan marka laga hadlayo qaraxyada dhaca ee dadka faraha badan mararka qaar ay ku dhintaan, iyo baaxadiinii oo aad moodid inay yar tahay oo aanay dabooli karaynin mararka qaarkood haddii musiibo xoog badan ay dhacdo?
Runtii horta caqabaduhu way fara badan yihiin. Caqabado ha ahaadaan kuwa dhinaca amniga ama securityga, ha ahaadaan caqabad ha ahaadaan xagga dhaqaalaha, waayo shay kasta oo socda dhaqaale u baahan yahay. Caqabada ah xagga yacni moralka ummadda yacni ama dowladda aan iraahdo ama yacni gacantii laga rabay dowladeed ama ganacsato ama dad mujtamac ahaan lama helin, maxaa yeelay adeegan annaga riyada ama waxaa maskaxdeena ka guuxaya waxay tahay inaan gaarno gobol, degmo iyo tuulo, ma doonayn inaan xamar keliya aan ku dhex wareegaysano. Marka si loo gaaro waa in adeegan laga wada qayb qaataho, yani qof kasta oo anaga yani hadda magaalada London oo kale dadka jooga Soomaalida hadday bixiyaan 1 pound 1 pound waa waxay shaah ku caban maalin kasta ama wax kale uga baxdo, waxaan adeegan gaarsiin karnaa gobol, degmo iyo tuulo meel kastoo ka mid a. Marka caqabada ugu weyn waxa weeye dadkii waan fahamsaneen shaqada loo hayo, taageerada dowladeed ee la rabay ee aan la helin waa labada caqabado isleeya. Haddii labadaas caqabado la wareejiyo waa wax weynaa qabsoomi kara.
Waayahay muddooyinkii ugu dambeeyey ama 27 ee ugu dambeeyey London ayaad ku sugnaadeen adiga iyo qaar kale oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay-adda Amin Ambulances. Jaaliyadda Soomaalida ma la kulanteen oo ma weydiisateen laftirkooda inay gacan idin siiyaan?
Runtii horta meeshan waxaana keenay oo ugu weyn hadda waxay ahayd laba walxaato. waxaan horta ku guuleysanay waxa loo yaqaano Somali International Award, abaalmarinta noocaas ayaan ku guuleysanay. Dadkii community contribution number 1 ka gala ayaan noqonay. Lambar laba waxaan kaleeto la hadalno fursad u helnay jaaliyadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, gobollada tagnay, Lastaraan tagnay, Birmingham tagnay, London aan joognaa. Yacni intaas waxaan ogaanay dadku inay sii helin information sax ah oo ku filan inaysan helin amaysan hore u haysan. Waxay noo muujiyeen runtii dadka marka dad aad u qalbi fiican oo doonaya adeeg inay ka qayb qaataan, hadda waxay leeyihin akoon noo samey si akoonkaas aan lacagta ugu shubno. Haddaan 1 pound bixinayna, haddaan 5 pound bixinaynaba si aan lacagta u bixinno.
Waayahay su-aal kale haddii aan ku weydiiyo, maalmahan waxaa jiray warar la isla dhexmarayay oo sheegaya in dowladda Soomaaliya ay shaqada idinka joojisay ama ay qorsheynaysaba inay joojiso, arrimahaas maxaa ka jira?
Runtii horta hadalhaynta noocaas way jirtay, laakiin waxaan isleeyahay waxay ahayd isfaham darro. Micnaha waxaan isleeyahay waxaa loo baahnay sidee wada shaqaynaa iyo sidee shaqada loo hagaajiya unbay ahayd, laakiin waana la xaliyo. Hadda annaga shaqadiina way socotaa, waxaan aaminsanay inay socod doonto oo shaqadan ay tahay shaqo shariif ah oo qof walba u baahan yahay. Hawsha yacni xaqiiqa waxaa ah yacni maalnooti waxaan la yaabanay nin ayaan ku kulanay meel diyaarada dhexdeeda kulanay, waa isbaranay. Ninka wuxuu ii sheegay markaan soo sheegay inaan naftiisa inaan badbaadinay, wuxuu yidhi qarax ka dhacay Central Hotel ayaan ku dhaacmay, waxay noqotay haddaan Amin Ambulance heli lahayn meeshaan ku dhiman lahay. Marka waxay ku tusanaysaa adeegan adeeg muhiim ummadda u ah inuu yahay, ama qarax ha ahaato ama xanuun kale ha ahaato ama si kale ha ahaatee, marka adeegan adeeg la joojin karo ama u baahan in la joojiyo inuusan ahayn, laakiin wuxuu u baahan yahay in intaan ka badan la sameeyo.
Waayahay ugu dambeen maxaa idii qorshaysan mustaqbalka, muxuu yahay qorshihiina hadda?
Xaqiiqatan waxyaala badanaa horta maskaxdeena ka guuxaya. Anaga waxaan rabnaa ummaddeenna in aysan u baahan gaarigacan inaan lagu qaado warkaasoo hadda wuu soo xirmay, gaarigacan dambe inaan la isticmaalin. Waxaan rabnaa adeega inaan gaarsiino degmo tuulo, gobol degmo iyo tuulo. Xaqiiqatan waxaa dadka markaad joogtay magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho oo kale iyo Hargeysa iyo Gaalkac iyo Kismaayo alternative badan heli kartaa, oo baabuur taksiad helaysaa, basaad heli kartaa, baabuur saaxiibkaa isticmaali kartaa. waxaan tagnay tuulooyin aan assessment ka soo sameynay ee laleeyahay, waxaan aragnaa usbuucii ama labada usbuuc 1 maalin baabuur aragnaa hooyada meeshaas ku foolatahay goormay helaysaa yacni adeeg caafimaad heli kartaa? Hadiiba laba usbuuc hadiiba heli kartaba ayba aragtaba ama ay kiriisa.
Wahagaagintaasi aan ku dhaafaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaana la socodsiinaya wariyaha v o eda ee London, ridwaan xaaji cabdiweli. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska Washington iyo caawana qodobadan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: silsilad sugaaneed ee Araweelo oo toddobaadyo markii ay habluhu kubadda wateen, haatan raggii ay dib usoo rogaal celiyeen.
Araweelo hooyatee, horta idinka oon caro haweenow dibnaha cunin, isweydiiyo hunaay hubkata aad u dhiibtaan eed hoggaan ka dhigataan, ma raggay halbowlaha hab ku siin bilaawaha, ma dhufaani hanadyada, mise geed har weyn bay gogol noogu hoos fidin oo heshiis rag iyo dumar ayay madal ku heegeen.
sidoo kale waxaan idiin hayaa qaybta halabuurka iyo heesaaga iyadoo caawana aynu ku soo qaadan doonno
nasamaaxa ruuxii haween nacabu haystaay nibamaha ruuxii hablaha nabarugaystaay nacaswii ruuxaan xisiin naaskii u jaqaye.
waxau yidhi ninba maaha ruuxii hablaha nabar u geystaaye nacas weeye ruuxaan cisiin naaskii u shaqeeye. waa fanaanka Nimcaan Hilaac oo isna barnaamijka caweyska Washington caawa marti noogu ah. barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. ku bilownay dhegaystayaal, intiini la socotay barnaamijyadeenii toddobaadyadii hore waxa ay noo socotay silsilad suugaaneed ee Araweelo oo dhexmaraysa ragga iyo dumarka islamarkaana ay isku weydaarsanayeen suugaan kala duwan oo iska soo horjeeda, iyadoo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay haweenku ciyaarta ay wateen. waxaana dhegaystayaal, haddaan dib idii xusuusiyo toddobaadkii hore ay noo maraysay, iyadoo magaalada Burco ay tix ka soo dirtay Salma Maxamed Cawaale islamarkaana ay ku tidhi
hororiyo dhruwaa baa tihiin hiiga dumarkii iyo halbowlaha wax badan baa jirteen, dumar hardhaagoodii hagardaamo badan baan marraa, huqiyo haadaani haasaawo beena hablaha ku halligaysaane hohe halista ah dhaawacdaan himiladoodii oo hogob cidlaaka ka tagtaan goor habeen dumaya.
haddaba markii xaal halkaasi maraya ayaa raggii dib u soo rogaal celiyey islamarkaana waxaa magaalada Islaamabaad ee dalka Pakistaan tixdan ka soo diray Cabdirabi Bashiir Guuleed.
hoobaale hooba hobali aabwaanow hoobaale gabaygay weedh ugu horeysaa hadna kuma siyaadina waa lagu hogaanshaa hididiilo suugaan ka hadlaysa sooyaal dhacda iyo halhayskeed kun sano hor loo iman boqolaal horteen tegey mahadhooyin hiif loo waqid aan haray maagiraan lagu hagoogo kaftan iyo halgooyii heesaha farshaxanadu mid walba halkuu jiray ku hantaashay maansoo hable iyo rag suugaan kaga hogay dhankiisu hanba seegtay maante ana aan hujuumo halkay leed ku beego aan hagoogta tuure galo iyo habeeyo waxaa galay hadkayge ii jiifya helada xinjir bay habaysaa dhuxulaha holcaayaa hogeydaa baxaysay haween lagu ogaan jiray hafashada tallaayda ka yeeraysa hunaay heegada sanaag iyo burca iyo hargeysiyo ilama higlaaliya hawaas iyo afdheeriyo hoyga cali sabiix iyo hadka caabud waaqiyo halwadaagta xabar iyo heegada wajeer iyo kuwa yurub hayaan jira halsinkida galbeed iyo hoohaayo joogiya hablaha isku yeedho habarwacad ku baaqow marka hore salaam baan Baakistaan halkeediiyo hawdiyo ka timid bari baan idiin hideeye iga hooya gacalow aan hadalka kala qalo aan hoga tusaalaha heesaha ku baayaco aan higaasi ereyada aan giraanta haatiyo halkaylayn anigo hablow maad ogsoontiin abaalkaad hibeyseen kalahaad markuu dhacay hayaankii dagaalada rag markuu hardamayay hawdku isku baaxsaday inaad hooyo noqoteen halkii aaba geli jiray in la tegin habeen qura wadartiina hanateen hablow maad ogsoontiin inaad ugu horeysaan, inaad heega joogtaan, inaad hilin inootiin, hooyo walaaltiin, habaryaro cudoontiin, hindisiya dhaqtaratiin, tagna kaga horeysaan hablo maadogsoontiin, inaad hoocay liito rab ku haybtirsado oo kufsi kula haweystiyo, hanadkaa tilmaanteen inaad naas habsiiseen heesaha u qaadeen hablo maadogsoontiin. Hubaashii wanaag baan nagu hoos wadeeno, waxaan noo horteen baan ragba kaga horeyno, hogidiin ma qornee. Hablo yahoo abaalkii maynaan halayno heegadan ku sidanee waxayno hambeeyo naga daaya hotada. Intaa waa halgooye aan heesta sii wado, halka aan u jeediyo huqda aan far soo daro, hooyadaad ammaanteen halkaleeta aan dhaho. Araweela habartii kala haatin weydee habacsanaha liitiyo hanadkaad xambaadheen, haleeyada dhufaantee hadda dhaafinaysaad way hees u tirisaan, hooyoy tiraahdaan oo aad oo dhammaan hogsiisaan. Hogtay adduunyo ishu cadaad may harin, oo hablaha gugaan jira hingiriirsi kuma jiro. Waxaa la yidhi haween bay tala hibo u siiso, ilamaa had yartaan hablo waad ku dhaqantaan, waxaad haa tidhaahdaan hawraadhu waa maya. Sirta waa hubkii aad ragga ku halwistaano kalkashiga ku haysto halakeeya abidkin. Horaan ugu tiraaboon iri aan hogeediyo halka ay ku duugnay dalka laga haryuufsho shiiniyo hogbaasiyo hal la geeya Aasiya, ha yeeshee la diiyo waxaa lagu hadaaqo hablihii ku baaqeen mid kaloo hor loo iman oo la hadsha calamada. Araweele hooyatee, horta idinka oon caro haween oo dibnaha cunin, isweydiiyo hunaay hubkata aad u dhiibtaan eed hoggaan ka dhigataan. Maraggay halbowlaha habku siin bilaawaha, ma dhufaani hanadyada, mise geed har weyn bay gogol noogu hoos fidin oo heshiis rag iyo dumar ayay madal ku heegeen.
Haweenka ayaa dhegaystayaal ka soo jawaabi doona waxa ay yeeli doonaan haddii ay hoggaan ka qabtaane. Markana waa qaybta hal abuurka iyo heesaaga, waxaynanu halkii ka sii anba qaadi doonaa waraysigii fanaanka Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan oo ku magac dheer Nimcaan Hillaac, iyadoo qaybtana uu kaga hadli doono sawirka uu ka haystay fanka intaanu ku soo biirin, iyo weliba qaybo ka mid a heesaha uu qaado. Waxaana fanaanka magaalada Jabuuti ku waraysatay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Fanka Soomaalida intaanad soo gelin, maxaad ka aaminsanayd? Haddase maxaad ka aaminsantay?
Sagalay, horta fanka Soomaalida intaanan soo gelin, horahaantii waxaan ka aaminsanaa qofku intaanu fanaanka noqon kuleeyay waxyaabaha aad baa looga sheekeynaya waxa uu xiiseynayo. Markaan fankaaga waxaan ka aaminsanaa in markuu qofku galo oo noo yacni qof dunya kale ku jira, oo waxaad moodaa in fanka bustimid uu la saaro oo qofku shaqooyin kale iyo afaaro kale u galo. Laakiinse markaan fanka galay, ruuxaantii cajaayib wax badan baan kala kulmay. Sidaan moodayna ma u ahayn oo ii wanaagsanaadayba.
Markii hore waxun baad ka aaminsanayd, laakiin markii dambe kuu fiicnaaday. Markaad aragto iyadoo markaad meelaha Soomaalidu degto aad tagto oo meel walba sawir nala gal Nimcaan oo lagu leeyahay, dareenkaagu siduu noqdaa? Caanimaduse dhibaatada ay leedahay ma noo sharixi kartaa?
Horta dareenkaygu aad buu isku bedelaa markaan bulsho dhex galo. Waqtiyada qaar waxaan arkaa dad naga waaweyn oo waalidno ii noqon kara oo fadhigaga kacaya oo fanaanka weynaagala. Markaasaa anigana ba waxay iga tagtay awoodda, waayo qof aad isleedahay waa waalidkaagii oo waalid kugu toosan oo ku dhali kara oo haddana adi fadhiga kaa kacaya oo ku ixtiraamaya. Run ahaantii waxa weeyaan waa mucjiso kale. Sagalay, horta caanimaduna mar waa wanaagsan tahay, marna waa mushkiladaheyga wadataa. Laakiinse wiilan dhinaca wanaagsan baan kala kulmay.
Dhinaca xumaanta maxaad ka sheegi lahayd?
Dhinaca xumaanta haddii aan ka sheego, Soomaali Maxamed anagu bilaashka ugu heeseyna ayna rifaan haddana la socotaa
warar beena
oo waxa weeyaan waqtiyada qaar waxaan habooneyn bay naga sheegaan, waqtiyada qaar yacni wallahi lama soo koobi karo. Laakiinse boqolkiiba 59 dhinac wanaagsan baan kala kulmay.
Fanaaniinta caalamka weyn ognahay fanka waxay ka dhaxlaan lacag. Ma aaminsanta adiga Nimcaan ahaan fanka Soomaalida sideedaba maxaa laga dhaxlaa? Hanti ma laga dhaxlaa? Adigusa maxaad ka dhaxashay?
Horta Sagalay, fanaan saboola Soomaali baa laga helaa. Caanimo ti magacaas mooyaane wallahi ismilihii wax kala ka dhaxashay. Shaqooyinka kale ee dawlaha ay kana ku jirno umaan uu ku noolahay, laakiinse fanka magacaas iyo waxa weeyaan
heesahaagu way tiro badan yihiin, inagoo marba dhinac ka jaleeci doona, wareysiguna waynoo dambeyn doona. Heesta markan aad adigu usoo xulayso dhageystayaasha wa heestee?
Sagale, horta waxaa jirtay hees aan dhowaan soo saaray intii aan Muqdisho joogay oo nagu talagalay hablaha iyo haweenkeena Soomaaliyeed. Heestaasi waa kamid ah heesaha aan aad ku jeclahay, runahaantiina aan ku taageerayaa hablaheena Soomaaliyeed. هيستاسي يريد وحكمي دام نسماح روحي حوين نعاوها يستعي نباماها روحي هبلها نبارو قيستعي نعسوي روحان حسين ناسكيو شقي ناسيب كيسو نموري بيبا ناكو علب حي نقولي ورحوم فافين تنا وانسخاني موي وانسخاني موي وانسخاني موي
kaagisan haweenka Soomaaliyeedan anigu ugu horeeyo kusoo horfadhiya Allaah ay isag baan ku leeyahay cod kamar labaad ku barakeeyo heestaasi haweenka kamida heesihi ugu dambeeyay aad soo saarto ee haweenka ugu tala gashay ayaan markana kusoo dhaweynaya dhageystayaasha tagaysan haboon
نسمع روحي حوين نعبو خيستهي نبامها روحي هبلها نبرو قيستهي نعسوين يروحان قسين نسكي هو تقيه Suni mori waiba na kuil bahai Nukuli ya warhuma fafi tulama Waluskahani mohi Waluskahani mohi Waluskahani mohi Your demand.
kalsooni
qiirada badan ee haweenka ah inuu hadiyad uga dhignay dhamaanba haweenka Soomaaliyeed meel kasto ay jurnada daafaheeda kaga sugan yihiin. En waxaan filayaa in si weyn kaaga gudoomeen abaalkaasna lagu hayo nimcaano. En dadku waxay isweydiinayaan nimcaan uu socod badan yahay in qudhiisa cagma dhiga loo bixiyaabo hay'ado. Waxaan kuuri kolba meelbad ka degaysa magaalooyinka Soomaalidu tagtay meelo kale oo fara badan wad ku wareegtaa adduunka. waxaa lagu wareersan yahay halkuu degan yahay oo imika dhimcaan deegaan oo ah
sagale. Horta sidaa sheegtay socodkaygu iska badan yahay. Lagiis hadda waxaa degan ah Muqdisho. Muqdisho aan deganahay in muddo ah waxaan rajeynayaa insha allah inaan soo digarogo doono insha allah oo waqtiyada qaar xataa joogi doono maada qorshahaygun yahay inaan hadan Hargeysan soo maro oon muddo soo joogo
magaalada Hargeysa.
Ahay
aad lagaaga xiisa udhaad booda xiistan filay
wala isku xiistay kulay waxa weeyaan qorshahayguna waxa weeyaan rabaanta ku soo maxdi lahaydmo
hadduu leena aad iyo aad anaguna si fiican ayaan kugu joognaa halkeed nagu ogeyd waan iska joognaa. Nimcaano dhinaca jacaylka sidee isku tihiin heesahagu maadaama jacaylu badan jacaylka qabiyooba kii kale halkan ka dhacay kii kale booday.
Horta sagalay waxaad moodaa bahda fanka iyo jacaylku inay qaraabo yihiin oo kulley adigu waad ku dhex jirtaa fanaaniinta qolyo badan wax kusoo maray markaa hees la qaaday dhulka salaca oo kamarada laga dhowro. Waxa weeyaan kulley jacayl xoog loo soo maray laakiinse alxamdulilah ficaan ku guulaysto hadda wadiga arkina reer iyo aan caruur leh
maashaallah. Aad baad u salaamaysaa.
Aad iyo aad u salaamayaa ayaan iyo uga sadarxaan kale laf
maasha allah. Dadku waxay isweydiiyaan oon anaga laftarkayga isweydiinayna inta ugu way ogtahay inaanad balwad lahayn waqtiyada aanad fanka ku mashquulsanayn maxaa nimcaan balwad u abaalays leeyahay muxuu ku mashquulsan yahay waqtiyadiisa firaaqada ah muxuu ku qaataa oo uu kulumiyaa?
Waa runtaa sagale. Horta bulud ma lihi laakiin si waqtiyada aanan fanka iyo howlahaasan ka maqanahay kule sportskan ku mashquulsanahay kubadan aada u ciyaaraa waqtiyada qaar meel kastoon tagan waan ku ciyaaraa. Iminka waxaa jirtaya toddobaadkina dhaafe waxaan joogay Galmudug, Duusamreeb iyo Gurceel. waxaan joogay muddo 3 sano waxaan ku jiray garoon marka waa buluud ka noo jirtaa
insha Allah oo kubadada aad u jeceshahay dhinaca cuntooyinka oo kala markeena u nimaadno hadii la sidaa nimcaan casuuma maxaad aad u jeceshahay in lagu casuumo
isagala horta anigu hilib iyo bariis waxa weeyaan hadan hilib iyo bariis isku helo xagga laga maro
waa intii caadiga ahayd ee Soomaalida intee nigu la isla yaqaan waagaag heesta labaad heesta saddexaad aan idhaahdo aynu dhegeystayaasha usoo xulayno inaad nasato degtiyo naruuro ku hay qalbiga
inaad nasato degtiyo naruuro ku hay qalbiga inaad nasato degtiyo naruuro ku hay qalbiga
assalaam heestaasi dhegeystayaal
Hatiri Navarada Waktiga Niyata O Shekhair Masrigi Farhada Dardawai Naftar Kusi Wargani Wihatiri Navarada niyatan aw sheekh khair nasrigi farhada dadawhi naftar si warkani naga shaheri mardaw wahad nasibi rajada ita khana way dama We naga shakali mardaw Wahaat nasi vira jada Nitaqana, nitaqana woy dama Nasib ki shalai kudafan Baru so nukon yaayi Innal nasato dektiyo Naruro ku hay qalbiga inna nasato dektiyo Naruro ku hay qalbiga qalbiga Naruro ku hay qalbiga
gudahana dhageystayaal intaasan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeena caweyska Washington qayb kale oo kamid ah wareysigaasi nimcaan ilaana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada soo socda ee caweyska Washington
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada markale iyo xubinta ciyaaraha waxaan ku eegaynaa kulamadii ugu xiisaha badnaa ee maanta la ciyaaray dalka Ingiriiska si aan wax badan uga ogaano ciyaarahaasi oo ugu weynayd midii dhex martay Tottenham iyo Manchester City waxa qadka taleefanka ee magaalada London ku jira Cabdul Qadir Maxamed Cashir Nadaara oo ah wariye u dhondoloola arrimaha ciyaaraha Cabdul Qadir ku soo dhawow barnaamijka ama xubinta ciyaaraha VOA bal waxaad noo warantaa ciyaarihii maanta la ciyaaray horyaalka dalka Ingiriiska kuwooda wixii saha badnaa
waa maadsantahay ciyaaraha maanta la ciyaaray waxay ahaayeen ilaa dhowr kulan berisan waa la ciyaari doonaa laakiin ciyaarta ugu xiisaha badnayd oo maanta adduunyada oo dhan runtii aada looga sugayay waddankan Ingiriiskana haba ugu badnaadeen waxay ahayd Manchester City iyo Tottenham Hotspur Tottenham iyo Manchester 72 saacadood ayaa kasoo wareegtay iyagoo isla ciyaaray ciyaartii koobka Yurub ama Champions League loo yaqaano ciyaartaas oo ka dhacday garoonka Manchester City ee Etihad Stadium ciyaartaas waxay ahayd ciyaartii sida la sheegay sanadahan ugu xamaasada badnayd ee soo marta ciyaaraha Yurub 4-3 ayay ku dhamaatay laakiin gool hore oo Tottenham ay ku badisay marka lagu daro 4-4 waxaa lagu reebay Manchester City marka Manchester City aad bay u caraysnayd Tottenham marka maadaama ay halkaas joogtimada ay soo noqon oo London kuma soo noqonin oo inta ciyaarta maanta laga ciyaaray waxay deganaayeen magaalada Manchester ee maanta aad baa marka loo sugayay kulankaas runtii wuxuu ahaa kulan aad looga soo qayb galay oo indhaha lagu hayay sidii la filayay Manchester City weeraro badan bay ku qaaday goolka Tottenham waxa u suura gashay daqiiqadii shanaad in gool ay dhaliyaan runtii aad u qurux badan Tottenham waxay isku dayday inay soo noqoto oo goolka iska guddo dhowr jeer ayay goolhayaha ula tageen laakiin way u suurtageli weyshay qaybtii labaad isbedelo ayaa la sameeyey haddana isku dayadii way socdeen labada dhinacba fursado ayay iska lumiyeen laakiin 90-kii daqiiqadood waxay ku soo dhammaatay hal iyo eber oo Manchester City ay ku badisay dhibka kale oo jiray wuxuu ahaa maanta xiisaha u sii yeelayay Manchester City iyo Liverpool waxay isku haystaan horyaalka Premier League kala horeynta haddii Manchester maanta daro ama farbardhac geli lahayd ama laga badin lahaa fursad weyn bay Liverpool u noqon lahayd hadda hal dhibic bay kala koreeyaan horyaalkana ilaa 4 kulan ilaa 5 kulan keliya ayaa ka harsan marka wuu dhammaan rabaa marka Manchester City arrintaana way saaciday maanta badiskan inkastoo hal gool ay ku badiyeen runtii waxay ciyaar aad u xiiso badan laakiin Manchester waxaa ku dhacay waxaa ka dhaawacmay De Bruyne laacibka loo yaqaano oo u dhashay waddanka Belgium oo aad runtii u soo bandhigay ciyaartii Champions League iyo tii maantaba ciyaar wanaag laakiin wuu dhaawacmay Tottenham la dhaawacyo badan baa ka maqnaa iyagana uu laacibkoodii Harry Kane oo kabtanka ahaa isna dhaawacmay oo ciyaarihii hore ku dhaawacmay laakiin ciyaar aad u wanaagsan bay ahayd ciyaarihii kale oo la ciyaaray iyana waxaa ka mid ahaa ciyaarta Portsmouth iyo Fulham Fulham iyadu wayba kasii baxaysaa Premier League oo waxay ku noqonaysaa seeribiida gruubada loo yaqaano oo waddankan Championshipka la yiraahdo Huddersfield oo iyana ka baxday Premier League oo ciyaaraha u haray hadday badiso xataa aan wax natiijo lahayn iyana waa laga badiyay Watford ayaa 2 gool uga badisay West Ham iyo Leicester City 2-2 ay isla dhaafi waayeen Wolves iyo Brighton iyagana ever ay ku dhamaatay
marka ciyaaraha kale ee beri la sugayo sida xiisaha leh way ka mid ah
ciyaaraha beri aadka loo sugayo waxaa ka mid ah ciyaarta dhici doonta kooda iyo barka markay tahay waddankan UK saacadiisa Everton iyo Manchester United game aad u culus ama ciyaar aad u kulul ayaa dhici doonta ciyaarta kale ee la sugayo waxaa waa London Derby game la yiraahdo ama kooxaha isku magaalada ka dhisan Arsenal iyo Crystal Palace ayaa wada ciyaari doona Arsenal waxay u dagaalami doontaa inay kaalinta saddexaad gasho maadaama Tottenham oo kaalinta saddexaad ku jirtay Premier League maanta laga adkaaday Arsenal berito haddii ay badiso fursad ayay u heli doontaa inay ku gasho kaalinta saddexaad ciyaarta kale oo aada loo sugayo afarta kalabnimo waddanka UK saacadiisa dhici doonta iyadana waxay way ciyaarta Cardiff City iyo Liverpool Liverpool waxay kula dagaalamaysaa Premier League Manchester City oo hadda hal dhibic kaliya ka horeysa marka way ku qasbanaan doontaa beri Liverpool inay adkaato oo ay badiso si ay markaa ugu soo laabato hoggaanka Premier League Cardiff City-na waxay ka cararaysaa inay ka baxdo Premier League oo ay koob kale oo Championship League ama Serie B-da u degato oo iyadana way mintidi doontaa marka ciyaarahaas ayaa la ciyaari doonaa isniintana waxaa iyana marka ciyaari doonta Chelsea iyo Burnley Chelsea oo iyana u dagaalami doonta kaalinta afaraad inay kasii gasho Tottenham oo maanta laga soo riixiyay kaalinta saddexaad hadii beri Arsenal saddexaad la wareegto Chelsea-na ay isniinta badiso Tottenham shanaad ayay usoo dhici doontaa marka dagaal culus ayaa runtii ka socda Premier League oo aad buu u sii xiiso badnaanaya
aad buu maadsan yahay kaas wuxuu Cabdulqaadir Maxamed Cashir Nadaara oo ila falanqeynayay ciyaarihii dalka Ingiriiska qadka taleefanka ee magaalada London ayaana ku wareysanayay xubintii ciyaarahana anigoo Maxamed Cali Xasan ayaa la socodsiinayay inta ayay nooga dhantaa
gudahana idaacadda idifidnimo intaasaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo idaacadda idaacad xigta waxaad leenaysaa iyo nabadgelyo